Blaðsja 22 til 23. Annar kafli. Sinn er siður. Rammatexti. Enginn er eðlilegur. Að vera venjulegur er algjörlega fáránleg hugmynd. Diane Keaton. Í þessum kafla fjöllum við viðmið, það er skráðar og óskráðar reglur sem stýra lífi fólks. Við kynnumst líka félagslegu taumhaldi, en það eru aðferðir sem við notum til að fá aðra til að fara eftir leikreglunum. Loks munum við skoða samfélag Janúmama þjóðflokksins sem býr í Brasilíu, en siður og venjur hans myndu passa frekar illa við okkar venjur.